шоунун аркыл жагдайларында жардамга келген ашар уктуруусу сиздер менен сырдашат. Бейшемби күндөрү кечки саат 6:00 Мергүл Абдугапарова сиздин кызматыңызда.
Саламатсыздарбы, ардактууларым. Ободо ашар уктуруусу орун алып отурат. Сиздер менен амандашып жаткан мен психолог Мергүл Абдугапаровамын. Бүгүн конфликттерди башкаруу деген теманы алкагында ой жүгүртөбүз. Ал эми эгерде сиз конфликттерди башкаруу боюнча билимиңиз бар болсо, же болбосо ушу конфликтке учурап жаткан болсоңуз, же бири бириңизди үй бүлөдө, же болбосо коомдо келишпестик болуп жатса, анда сиздер үчүн сонун мүмкүнчүлүк 0559-91-1444 сандарын WhatsApp номерин пайдаланып, түз эфир аркылуу сурооңорду, билдирүүңөрдү жана сунуштарыңарды берсеңер болот. Конфликттерди башкаруу. Алгач конфликт деген эмне экенин билип алалык. Конфликт бул адамдардын же топтордун ортосундагы пикир келишпестиктер, же болбосо көз караштардын карама каршылыгы. Конфликттер ар кандай чөйрөлөрдө болот. Бул үйдө болот, үй бүлөнүн ортосунда, балдар арасында, жубайлардын арасында, коомдо, жумушта, мамлекеттер болушу мүмкүн. Мынакей ал бул пикир келишпестик, көз караштар ар кандай, жана үчүнчү фактор болуп бул күтүүлөрдөн, кандайдыр бир күтүүнүн негизинде келип чыккан конфликт. Конфликт дайыма негативдүү эмоцияларды негативдүү эмоциялар коштоп жүрөт, түшүнбөстүктөр жана бул мамилени бузушу мүмкүн. Конфликттердин себептери көп. Конфликттердин себептери көп жана конфликттерди кандай башкаруу керек? Негизи эле конфликттерди башкарса болобу? Конфликттин негизи эмне болду экен? Конфликттердин түрлөрү кандай болду экен? Деп бүгүн изилдөө жүргүзөбүз. Андыктан баарыңыздарды чакырмакчымын. Эфирдин аягына чейин мен менен болуңуздар. Ал эми азыр болсо Айыма Илчеева «Бар эми башталат» деген чыгармасы менен эфирибизди ачып алалык.
Жаштыгыңды бекер коротпо, жаныңа керек эмести жолутпо. Билип жүр бул өмүр өтөт бат, жүрөбүз барыбыз азыр конукто. Эч качан кеч эмес башталыш, керек экен алдыга аттаныш. Капаланып көңүлдү калтырбак, мындан арыда умтул алдыга.
Жакын жерден жарык чыкты көрүнүп, булуттардын арасынан алтын нуру төгүлүп. Жүр биз менен ошол жерге баралы,
мындан арыда умтул алдыга.
Караңгыны жүрдүк эле жамынып, даярданып жарык нурга камынып. Мына эми бары бизде башталат.
Бар эми баштат, унутпа. Буйруса жетебиз бийик булутка, алыстабай умтулгун тунукка. Бар эми баштат, унутпа. Бар эми баштат, унутпа. Буйруса жетебиз бийик булутка, алыстабай умтулгун тунукка. Бар эми баштат, унутпа.
Ар бир өткөн күнүң күч берсин, эртең келе турган күнүң бүт берсин. Жаратууга шашып күт мезгил, ар бир көз ирмемдин баарын бүт сезген. Эч качан кеч эмес аттануу, өмүрүңдү билип аттаны. Тизмегиңде болсун катталуу, жашоонун негизги шарттары.
Жакын жерден жарык чыкты көрүнүп, булуттардын арасынан алтын нуру төгүлүп. Жүр биз менен ошол жерге баралы,
мындан арыда умтул алдыга.
Караңгыны жүрдүк эле жамынып, даярданып жарык нурга камынып. Мына эми баары бизде башталат,
мындан арыда умтул. Бар эми баштат, унутпа. Буйруса жетебиз бийик булутка, алыстабай умтулгун тунукка. Бар эми баштат, унутпа. Бар эми баштат, унутпа. Буйруса жетебиз бийик булутка, алыстабай умтулгун тунукка. Бар эми баштат, унутпа.
Бош төрт тарап мен аны турам карап, эл тандаган жолго мени менен достор барат. Башталыштын убакыттын керек эмес санап, алга аттандосун бизде бир ушундай талап. Артты карап кайрылбагын, келечектен айрылбагын. Кара чыгыргыз жерине алтын нурдун жайылганын. Айырмасы шаарындабы же алыскы айылдабы, барыңар тең, жүр биз менен жарыктыкка дайындан.
Бар эми башталат, унутпа. Буйруса жетебиз бийик булутка, алыстабай умтулгун тунукка.
Жолун аркыл жагдайларында жардамга келген Ашар уктуруусу сиздер менен сырдашат. Бейшемби күндөрү кечки саат 6:00 Миргүл Абдугапарова сиздин кызматыңызда.
Конфликттерди башкаруу деген теманын алкагында ой жүгүртүп жатабыз. Достор, эгерде сурооңор бар болсо, билдирүү бар болсо, же болбосо конфликтти башкарганды мен билемин деп өзүңүздөн кеңешиңди берет элем десеңиз, анда 0559-91-14-44 сандары сиздердин кызматыңыздарда. Жана YouTube каналында жана Facebook баракчасында түз эфир аркылуу дагы көрө алсаңыздар болот. Ал жакка да комментарийлериңерди калтырганды унутпагыла. Конфликттерди башкаруу, конфликт деген эмне экенин биз билип алдык. Конфликт бул адамдар арасында бири-бири менен пикир келишпестик. Биринчиден пикир келишпестик, анан көз караштар жана күтүүдөн келип чыгат экен. Жана конфликттин түрлөрү бар деп айттык. Эң биринчиден болуп бул ички конфликт. Адам менен өзү менен өзү болгон конфликт. Эмне дегенде, көп учурда биз кандайдыр бир баалуулуктарыбыз. Ар бир адамдын өзүнүн баалуулуктары бар, ар бир өзүнүн каалоосу бар, өзүнүн мындай умтулуусу бар. Анан ошол баалуулуктардан өзүнүн иш аракети айырмаланып жатса, анда бул ички конфликтке келет. Мисалы, көп учурда биз баарыбыз ден соолук болсун, ден соолук каалайбыз, ден соолукта бололук деп үмүттөнөбүз. Бирок иш аракетибиз, жүрүм турумубуз, жашоо образы эгер ден соолугубузга баалуулукка алып келбей жатса, анда мында ушу ички конфликт келип чыгат. Же болбосо так ошондой эле жакындарыбыз баалуулук болсо, же болбосо мен мынтип айтсак, мен калп айткан адамдарды жаман көрөм деп, же болбосо калпты негизи эле жаман көрөм деп ойлосок, бирок өзүбүздүн иш аракетибиз калп келип атса, анда бул дагы ички конфликтке алып келет. Ички конфликт деген өзүбүздүн ойлогон ой максатыбыз менен, каалообуз менен, баалуулуктарыбыз менен иш аракетибиз дал келишпесе, анда ички конфликт. Ички конфликт эмне болот? Бул өзүңө болгон баалооң, өзүңдү өзүң мындай баалооң, барктооң азаят, төмөндөйт. Өзүңө болгон мындай өзүңдү азыркы заманбап азыркы акыркы күндөрдө көп айтып калды, өзүңдү сүйүшүң керек, өзүңдү баалашың керек деп. Бул эгоизмдик эмес, бирок барктай билүү, өзүңдү барктай билүү. Мынакей, эгерде өзүбүздүн принциптерибизди барктасак, өзүбүздүн принциптерибизди кармансак, анда конфликт, ички конфликттерибиз азыраак болот. Кээде өзүбүздүн принциптерибиз бар, баалуулуктарыбыз бар, бирок коом айтып жатса, же болбосо башкалар бизге бир идеяны же бир нерсени таңып жатса, же болбосо элден калып калбайын деп ошого биз аралашып кошуп жүрсөк, анда ошо биздин ички конфликттерибиз мындай терс сезимдерди алып келет, өзүбүздү сыйлоо сезимин төмөндөтөт, өзүбүздү кээде учурда мындай өзүбүздү күнөөлүү да сезебиз, өзүбүздүн астынан өзүбүздү күнөөлүү сезебиз, өзүбүздү өзүбүз сыйлабайбыз. Эгер өзүбүздү өзүбүз сыйлай албасак, анда бул өзүбүзгө болгон ишенимибизди төмөндөтөт. Көрүнөрү ошондуктан эң биринчиден ойлонуп көрүлө, менин баалуулуктарым кандай, анан менин кылган иш аракеттерим ошол баалуулуктарга алып келип жатабы. Эгер алып келбей жатса, анда биз баалуулуктарыбызды карап көрүшүбүз керек. Балким биз баалуулуктарды туура эмес коюп алдык. Ал баалуулуктар меники эмес, чыныгы мага жарашпайт. Балким башка бирөөлөр таңып койгон, башка бир жерден көрдүк, же трендтер, же кандайдыр бир ата энебизден келген, же коомдон келген. Негизи эле ошо баалуулуктарды карап көрүшүбүз керек. Же болбосо жасап аткан иш аракеттерибизди карап көрүш керек. Балким ошо иш аракеттерибиз дагы эле ошо коом айткан иш аракет, ошо бизге айлана чөйрөбүз, досторубуз, ата энебиз деги эле бул кылып жаткан иш аракетибиз. Балким бала кезден бери ошентип көнүп калганбыз. Көбүнчө бул дагы өзүбүздүн баалуулуктары менен деп конфликт болот деп атпаймы? Бул өзүбүздүн профессионалдык жактарыбыздан дагы кээде кездешебиз. Кээде кандай болот, көп байкайсыңарбы, көп адамдар өзүнүн бир иште иштейт да, бир ишти алып барат, ошол иштин дагы мыкты жасайт. Бирок ички жан дүйнөсү бактылуу эмес, канааттанбайт ички жан дүйнөсү. Анан бул ошо ички конфликтке алып келет. Эмнеге дегенде, бул профессияны, ошо каалаган алып бараткан ишти ошол эле ата эне, ошол эле коом, ошол эле чөйрө таңуулап, же болбосо мындай жашоонун айла жогунан башка жака окубай ушул жака бюджетный болуп калды, же болбосо мен башка профессияны кааламакмын, бирок тандаган профессиям азыр ушул жакта жумуш эле болуп калды, ошол себептен иштеп жатам деген сыяктуу, ушундай ар кандай себептердин артынан ошо бир кесипти көздөп келатат. Бирок анын каалоосу башка, каалоосу башка. Балким ал сүрөтчү болгусу келген, баягы мугалим болуп, же болбосо бухгалтер болуп иштеп жүргөн, же тескерисинче. Негизи эле ошо баалуулуктар менен иш аракеттерди карап көрүшүбүз керек. Ошондо ички өзүбүз менен өзүбүз конфликтке түшпөй, өзүбүз менен өзүбүз макулдашып, гармонияда жашасак, анда биздин кийинки жашообуз мындай качан гармонияда болгон жашоо негизи эле адам менен гармонияда жашасаң, чөйрөң гармонияда болсо, анда сенин өзүңө болгон канааттандырылык мындай сезимдериң жогорку деңгээлде болот, жашоого канааттанып жашайсың. Так ошондой эле өзүбүз менен өзүбүз гармонияда болсок, анда өзүбүзгө болгон канааттандырылык сезимдерибиз жогору болот. Ал эмнеге алып келет? Бул өзүбүзгө болгон ишенимибизди бекемдейт, өзүбүзгө болгон мындай өздүк баабыз, самооценкада өздүк баабыз жогорулайт, өзүбүздү барктап, өзүбүздү сыйлоо сезимдерибиз жогорулайт. Адам эгер өзүбүздү өзүн өзү сыйласа, анда тегерек четиндегилерди да сыйлаганды үйрөнөт, анда тегерек четиндегилер менен да конфликт аз болот. Көбүнчө адам өзү менен өзү конфликтте жашаса, анда тегерек четиндеги адамдар менен да конфликтте жашайт. Эмне себептен? Анткени канааттанбагандыктан кыжырданат, ачууланат, агрессияга батат, ушундай терс сезимдерди жаратат. Ошо терс сезимдер адам өзүндө кармай албайт да, ал башка бирөөгө, орусча сливает деп бир неме бар, акыр чикирлерди куйган бир чака болот го, бир акыр чикирлер куйган бир мусорду куйган бир жаман слив деп коет го, ошондой сыяктуу ошо бүт эмоцияларыбызды, жаман эмоцияларыбызды адамга куят да, адамга тартуулайт. Анан ошондо түшүнбөстүктөр келип чыгат, уруш чатак ошонун сени эске сепетинен келип чыгат, ар кандай үй бүлөдө ажырашуулар ошонун мындай өзү менен өзү болгон конфликттин салакасы адамдарга да тиет да, кыскача айтканда. Мынакей достор, эгерде байкап көргүлө, ички конфликт, мен ошо ички конфликтти өзү менен өзүм конфликтте жашабай элемби, өзү менен өзүм макулдашып гармонияда жашап турамбы деп өзүңүздү изилдеп анализ жүргүзүңүз. Кийинки түрү бул эки адамдын арасында болгон конфликт, эки адамдын ортосунда болгон конфликт. Биз үй бүлөнү карап көрөлүк. Үй бүлөдө эки жубайдын ортосунда болгон конфликт. Көп учурда эки адам ортосунда келип чыккан конфликт бул сөз менен келишпестик, ойлордун ою, эки адамдын баалуулуктары ошол эле келишпеген учурда конфликт келип чыгат. Жана бири бирин түшүнбөстүктөр. Түшүнбөстүктөн жана күтүүлөрдөн. Көп учурда күтүүлөрдөн дагы болот. Биринчиден жубайлар, адам, эки адам түшүнүш керек. Ар бир адам уникалдуу. Ар бир адамдын ою, мындай өзүнүн оюн айтууга акысы бар. Эч качан мындай мен каалагандай болуш керек, мен ойлогондой болуш керек, баардык адам окшош болуш керек деген бул жаңылыштык. Адамдын, ар бир адамдын мүнөзү ар кандай. Ар бир адамдын мындай тип личности деп коет, ар кандай болот. Ар бир адамдын көз карашы ар кандай. Бир эле нерсеге адам башка, эки адам эки башка көз карашта карайт. Ошондуктан бирөөнүн көз карашын сыйлап, анын көз карашын, оюн кабыл алганды үйрөнсөк, анан өзүбүздүн оюбузду таңуулабастан ортого коюп, а менин оюм мындай, сенин оюң мындай болсо меники мындай деп, анан ошону таразага салыштырып отуруп, анан бир чечимге келсе конфликт азыраак болот. Негизи эле конфликт бул ар бир адам башынан өткөргөн нерсе бул конфликт жашообуздун бир бөлүгү. Негизи бул конфликтсиз, конфликтке түшпөй жашоо мүмкүн эмес. Бул аркылуу негизи эгерде биз конфликтти мүмкүнчүлүк катары карасак, конфликт бул кандайдыр бир мага суроо жаратып жатат, ошону тереңирээк карап көрөйүн деп ошо бул бир кандайдыр бир жогорку деңгээлге өтө турган тепкич катары, жаңы мүмкүнчүлүк катары карасак, анда бул адамдар ортосундагы байланыш бекемирээк болот. Так ошондой эле өзүбүз менен болгон конфликтте дагы мүмкүнчүлүк катары карасак, бул эмнеге айнап келип, бул изилдегенге жардам берет. Мен ушундаймын, эмне кылайын, ушундай болсом эмес, изилдегенге эмнеге ушинтип атам, мен биягымды карап көрөйүнчү, баалдыктарым карап көрөйүнчү, иш аракеттерим карап көрөйүнчү, эмнеге дал келишпей атат, кантсем болот деп ошентип өзүбүздү өзүбүз аңдап, өзүбүздү өзүбүз изилдеп, анан бир келишимге келип. Так ошондой эле эки адам ортосунда болгон конфликтти эмне себептен конфликт болуп атат, эмне себептен ойлорубуз келишпей жатат деп ошонун түп ордун тамырын таап, себебин таап, анан өзүңөрдүн көз караштарыңарды айтып, анан жакыныңар айтып жатса, аны кемсинтпестен, четке какпастан, ошого айтып болсун деп айтпастан, сын такпастан аны баалай билип, ар бир адам уникалдуу экенин түшүнсө эле, мен уникалдуумун жана башка дагы менин жакыным да уникалдуу. Ар бирөөнүн өзүнүн ою бар, ар бирөөнүн мүнөзү, ою, каалоосу бар, кыялы бар, айта турган сөзү бар деп туруп ошону түшүнсө, анда конфликттен мындай алысыраак болот да, чыр чатактан алысыраак болот. Ортого коюп, эффективдүү түрдө сүйлөшүүнү, ошону чечүүнү үйрөнүү, бул ошо конфликттерди башкаруу деп аталат да. Анан биз конфликтти кантип башкарабыз, ал жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Азыр биз түрлөрүн карап жатабыз. Анан күтүү дагы. Күтүү, мисалы, күтүүдө кандай болот? Мисалы, биз жумуштан келатабыз деп коелук, же болбосо жолдошубуз жумуштан келатат да, анан баягы үйдө сонун кылып азыр буркурап тамак жасап жатса керек деп күтүп элестетип ачка келатат деп коелук. Анан баягы жолдошубуз үйгө кирсе эле айым, келин бала менен ызы чуу болуп, аркы берки болуп чарчаганын тамагы баштай элек, жасай элек деп коелук. Анан баягы мырза тамак бышты деп күтүп алганда үйгө кирсе эле тамак жок, анан маанай түшөт, кыжырданат, эмне кылдың эртеле кеч, эмне кылып жаттың деп, мына ошонун күтүүнүн негизинен келип чыккан конфликттер дагы конфликттерде болот да. А эгерде ошондо элестетпей эле, күтпөй эле үйгө келип, анан келинин жубайы тамак жасабай үлгүрбөй ызы чуу болуп жүргөнүн байкаса, анда эч кандай мындай проблема жаратпастан барып жардам бербе, кел тамак жасаганга жардамдашайын, же болбосо мен үйгө бирдеме даяр тамак ала келейин деп ошентип бир келишимге келсе, анда көрүнөрлүү бул конфликттен алысыраак болот да. Так ошондой эле мекемеде, жумушта дагы лидер менен жана аткаруучу жумушчунун ортосунда болгон конфликт дагы бул ошо пикир келишпестик, ойлор келишпестик жана күтүүдөн дагы. Лидер кандайдыр бир нерсени күтөт дагы жумушчусунан, ал жумушчусу так аткарбаса, оюндай болбосо, анда баягы кайрадан ошо конфликттер келип чыгышы дагы себептердин бири дагы ушул. Конфликт бул өсүү үчүн мүмкүнчүлүк деп айтып кеттим. Конфликт бул өсүү үчүн, кандайдыр бир кийинки даражага жетүү үчүн, башка тепкичке, деңгээлге жетүү үчүн чоң мүмкүнчүлүк кылып карап көрсөк болот. Кантип десеңер, бул биринчиден терең түшүнүү, анан экинчиден коммуникативдик көндүмдөрүн өнүктүрүү жана үчүнчү мамиленин бекемдешин алып келет. Мынакей ушундай сонун үч мүмкүнчүлүк бар. Кантип ошо мүмкүнчүлүккө жетерибизди? Жагымдуу музыкадан кийин дагы маегибизди улантабыз. We'll be right back.
ошонун аркыл жагдайларында жардамга келген Ашар уктуруусу сиздер менен сырдашат. Бейшемби күндөрү кечки саат 6:00 Мергүл Абдугапарова сиздин кызматыңызда.
Ашар уктуруусунда конфликттерди башкаруу деген теманын алкагында ой жүгүртүп жатабыз. Дагы бир жолу WhatsApp номерлерин кайталай кетейин. 0559 91 14 44. Конфликттерди башкаруу. Конфликт деген эмне экенин жана анын себептерин жана түрлөрүн карап чыктык. Түрлөрү болуп дагы ички конфликт эки адам ортосунда, жубайлардын ортосунда деп айттык. Жана үчүнчүдөн болуп бир адам жана группа арасында дагы конфликт бар. Конфликт болот. Бул бир адам менен группа арасында талаш тартыш. Бул конфликт көбүнчө группадагы же организациядагы бир адамдын коюлган расмий эмес мыйзамдары же болсо жүрүм турум эрежелерин бузганда чыгат. Группанын арасында бирөө мыйзамды же эрежелерди бузса конфликт чыгат. Мисалы деп коелук, досторуңуз менен группа болуп бир долбоордун үстүнөн иштеп жатасыз. Бирок группанын бир мүчөсү тапшырманы убагында аткарбай койсо, чогулганда убагында келбесе, кандай болбосун ошо бир адам ортого коюлган эрежелерди бузуп жатса, анда группа менен болгон конфликт келип чыгат экен. Анан группалар арасында дагы конфликт болот. Бул группалардын кызыкчылыктарын дал келбестигинен улам келип чыгат. Мисалы, сиз бир чоң компанияда иштейсиз деп коелук, бирок жумушчулардын айлыгын кечиктирип бербей жатат. Сиздер компаниянын жетекчиликтерине нааразычылык билдиресиздер. Мында жумушчулар группасы менен жумуш берүүчүлөр группасынын арасында конфликт болот. Бул группалар арасында. Анан конфликттерди чечүү үчүн кандай ыкмаларды колдонсо болот? Айтып өткөндөй, дагы бир жолу айтайын, кайталап, конфликт бул көбүнчө конфликтти биз мындай деп байланышты бузат деп ойлойбуз. Анан конфликттен качабыз. Адамдардан качабыз, койчай ошо уруш жак ошо менен мамиле түзбөлө коеюн деп. Эгерде өзүбүз конфликтти башкарганды үйрөнсөк, анда конфликттен качпай калабыз. Тескерисинче конфликт бул мүмкүнчүлүк экенин түшүнө баштайбыз. Кандай мүмкүнчүлүктөр деп келет? Бул биринчиден терең түшүнүү. Өзүңдү өзүң изилдөө, өзүңдү түшүнүү. Ошол эгер бир адам менен болбосо, жакын адам менен болбосо, ошол адамды менен тереңирээк изилдөө, тереңирээк таанып билүү, ошентип терең түшүнүүгө алып келет. Же болбосо жумуш ичинде болбосо, ошо компаниянын мыйзамдарын, ошо компаниянын баалуулуктарын, анын принциптерин терең түшүнүп, аны изилдесек, мен ушу жүрүм турумум мени түшүнбөй жатканын макас көрсө, конфликт жаратып жаткан турбайбы? Бул мекеменин, бул компаниянын мыйзамы, ички мыйзамы боюнча мындай кылса туруп, мындай кылсам, муну сунуштасам, мындай иш аракет алып барсам, анда өнүгүүсүнө менин иш аракеттерим өнүгүүгө алып келет турбайбы деп тереңирээк изилдөөгө алып келет да. Анан тескерисинче бул мындай ишенимди бекемдейт. Тескерисинче дагы алдыңкы жогорураак статусту алганга жардам берет. Негизинен конфликт бул мүмкүнчүлүк деп эсиңерге тутуп алгам. Анан эмне себептен коммуникативдик мүмкүнчүлүк, коммуникативдик көнүмдөрдү өнүктүрүү. Жанагы көз караштар же болбосо ойлор келишпестикти атпаймы? Бул учурда кантип чечебиз? Бул байланышты, коммуникативдик байланышты өнүктүрүү. Туура коммуникация жүргүзүүнү үйрөнүү. Кантип коммуникация жүргүзөбүз? Бул боюнча көп китептер бар, курстар дагы бар, атайын. Бирок эң негизгилерден болуп бул биринчиден болуп активдүү угуу, уга билүү. Башка адамың айтып атканда аны угуп, анан ачык суроолорду берүү. Жабык суроо жана ачык суроо болуп экиге бөлүнөт. Жабык суроо бул ооба жок деп деген жоопко алып келет. Ал эми ачык суроо болсо анын терең билүүгө, терең коммуникация жүргүзүүгө, терең ой бөлүшкөнгө жардам берет. Ачык суроону мисалы жөн эле мектепке кандай окуп келдиң деп эгерде балдарыбыздан сурасак жакшы жаман деп жооп бериши мүмкүн, Ал эми балдарыбыздан бүгүн мектепте кандай кызыктуу окуялар болду? Кандай эмнени жаңы үйрөндүң? Кайсы нерсени жаңы үйрөндүң? Кандай мүмкүнчүлүктөр болду? Же болбосо кандай кыйынчылыктар болду деп суроо берсеңиз, анда балаңыз тереңирээк ачылып, тереңирээк маек жүргүзгөнгө, сиз менен мындай маек жүргүзгөнгө ачык болот. Так ошондой эле жубайларыбыз менен, эки жубай дагы кандайсың, нан ап кел, же болбосо сүт ап кел, келдиңби, чарчадым, ооба деген жабык суроолор эмес, ачык суроолорду берсек, эгер чарчадым десе, сени чарчата турган бүгүн кандай жумуштарды аткардың, кандай жардам берсе болот деген сыяктуу, кандай адамдар менен сүйлөштүң, кандай кыйынчылыктар болду, кандай мүмкүнчүлүктөр болду деп ушундай сыяктуу ачык суроолорду берсек, анан жооп берип жатканда уга билүү, жооп берип жатканда кеңеш берип, же болбосо ай туура эмес кылган турбайсың, ошо кантип болсун деген сыяктуу, балдар менен болсо аны түздөгөнгө дайыма шашабыз, кеңеш бергенге дайыма шашабыз, ал жаман бул жакшы деп мындай салыштырганга шашабыз, же болбосо критикалаганга шашабыз да. Тескерисинче, эгер ал нерсени билсең дагы, ал нерсени мурун угуксаң дагы, айтып берип жатканда ооба угам, ооба билем, андай эмес, моундай деп өзүңдүн көз карашыңды айтаардан алыс болуп, тескерисинче уга билсең, угуп уксаң, анан кандай болду, анан тигинисичи эмне болду деп кайрадан кайра ачык суроо берсең, анда мени түшүнүп жатат деп. Көбүнчө адамдар мени түшүнбөйт деп айтат, айымдар айрыкча мени эч ким түшүнбөйт деп, же болбосо деги эле жеке эле айрым айымдар эмес, көбүнчө адамдар мени эч ким түшүнбөйт деп өзүн жалгыз сезет. Мынакей, эгерде биз уга билсек, суроолор менен, суроолордун жардамы менен, же болбосо жөн эле бир нерсесин айтып атканда жанында отуруп уга билсек, анда мени түшүнүп жатат деп ушундай түшүнүк келет. Анан экинчилерден болуп бул билдирүүнү, бир нерсени билдиргиңиз келсе сен деп күнөөлөбөстөн, мен деген, сен эмес, мен деген позиция менен айтсак, мисалы сен балдарыбызга мынакей сен дайыма ушундай оюнчуктарың чачасың, же болбосо сен дайыма ушинтип идишиңди артыңан жуубайсың деген сыяктуу күнөөлүү, күнөөлөп сен деген билдирүү эмес, мен деген билдирүү менен кантип айтсак болот? Мисалы биз апа катары оюнчуктарың же болбосо кийимдериң ар кайсы жакта жатат деп фактын айтып атам, ар кайсы жакта жатат. Анан мен абдан чарчап турам, чарчап турам, мүмкүн болсо кийимдериңди ордуна коюп койсоң болобу, кантип жардам берсем болот сага, кантип жардам берсең? А эгерде мына дайыма качан кийимиңди аласың, ушинтип жатасың десе, бул конфликт келип чыгат, уруш талаш чыгат, түшүнбөстүк чыгат, балдар түшүнбөй, мени эч качан түшүнбөйт деп таарынат, таарыны чыгап келет. Так ошондой эле бул сен эмес, мен деп билдирүү каякта болбойлук, үй бүлөдө болобузбу, жумушта болобузбу, кайсы жерде болбойлук, биринчи фактыларды айтып, мына моундай моундай болуп атат, анан мен, сиз кандай сезимдерди ошол учурда сезип жатасыз? Мисалы жумушта болсо, азыр сиз бирге мисалы шаштырып атат да, бир отчетту жасап бүт, же мындай кыл, тигиндей кыл деп, анан ошондо азыр убакыт мынча болуп калды, сиз берген дедлайн же болбосо отчет мындай көлөмү чоң экен деген сыяктуу, бул кандай фактыларды айтасыз, эмне себептен жетишпей жатасыз? Анан мени шаштырганда мен шашкалактап ката кылып, же болбосо туура эмес жасап аламбы деп тынчсызданып жатам деп өзүңүздүн билдирүүңүздү айтса, анда лидер балким айтышы мүмкүн, кандай кылалы, кандай чечим кылалы, кандай кылып жардам берсем болот деп балким сурашы мүмкүн, же болбосо дедлайнды жылдырышы мүмкүн. Көрдүңөрбү, көп учурда биз өзүбүздү, сезимибизди, сезимдерибизди билдирбей туруп башканы күнөөлөгөндө ал адам дайыма жабык, жабык позицияда болуп калат, жабылып кайра мындай өзүн коргош үчүн, адам өзүн коргош үчүн дайыма мындай жабылып калат, конфликт учурунда жабылат. Ошондо качан биз мен деген билдирүү менен айтканда адам ачык, айкын сүйлөшүүгө даяр болот. Колдонуп көрүңүз бул ыкманы, бул жакшы ыкма. Бул боюнча мен эфир алып чыккан болушум керек, YouTube каналында, ОК радиосунда YouTube каналында зомбулуксуз байланыш деген эфир бар. Ошол жакта терең сонун кылып ачып, жакшы кылып айтып бергем да, мен эмес сен деген билдирүү боюнча зомбулуксуз байланыш деген теманы карап, дагы бир жолу изилдеп карап көрсөңөр болот. Жана бул боюнча дагы китеп бар, жакшы китеп бар. Зомбулуксуз байланыш деп эле аталат. Орусчасы ненасильственное общение. Ненасильственное общение деп аталат. Бул дагы жакшы китеп. Кыргызчасы менимче жок болуш керек, орусчасы бар да, интернет булактарында жеткиликтүү жана бардык китепканаларда да сатылат. Ушул китепти алып окусаңыздар сунуштамакчымын. Анан үчүнчүдөн болуп бул эмпатия көргөзү. Эмпатия деген эмне? Башка адамдын көз карашын түшүнүү. Аны түшүнүү, өзүңдү ал адамдын ордуна кое билүү. Эгерде мен анын ордунда болсом эмне сезет элем? Эгер мен ушундай абалга туш келген болсом кандай болот эле деп, анын абалын, анын көйгөйүн, анын көз карашын түшүнүү. Муну эмпатия деп айтып коет. Башка адамды көз карашын түшүнүү, башка адамга өзүңдү башка адамдын ордуна кое билүү. Көбүнчө бирөө өзүнүн оюн айтып жатса, же болбосо конфликт учурунда адам өзүнүн коргош үчүн ар кандай мындай защитный реакция деп психологияда айтып коет, бул коргонуучу реакцияларды көргөзөт да. Ар кандай түрлүү ал реакциялар дагы, балким мен бул тема боюнча да бир күн эфир чыгарармын. Бул дагы ар бир адам өзүнүн коргонуучу реакциясын билип алса, анда бул конфликтти башкарганга да жардам берет. Ушу конфликт учурунда мен кантип коргоном? Коомдо орустардын макалында дагы бар беле, биринчи эгерде нападение лучшая защита деп коет, деп айтып коюшат. Эгерде ага бирөө сага өзүнүн мындай туура келбеген оюн айтып жатса, сен ага кайра андан чоң кылып, андан бийик кылып өзүң көз карашыңды айтканда бул өзүңдү жакшы коргой аласың деп деген түшүнүк бар. Бул тилекке каршы абдан чоң жаңылыштык. Эч качан мындай эч качан бул ыкма жакшы нерсеге алып келбейт. Бул ыкма эч качан мындай байланышты бекемдебейт. Эч качан мунун кесепети чоң уруш, чоң конфликт, чоң талашка алып келет негизи эле. Ошондуктан эч качан мындай кайра атырылып, айтып коет го, бирди айтсам экини айтып атырылып айтат депчи. Ошо атырылып айтылган ошо нападение деп коет го, ошо атырылып кайра жооп кайтарган бул эч качан жакшы нерсеге алып келбейт. Тескерисинче анын көз карашын түшүнүү, эмпатия, анын ордуна өзүңдүн анын ошол адамдын ордуна өзүңдү коюп түшүнүү. Эгерде биз качан өзүбүздү коюп башка адамдын көз карашын кабыл алсак, анда анын сезимдерин түшүнсөк, анда ал адамдын оюн түшүнүүгө жардам берет. Бул мен ушундай кылып атканда, эгерде көп учурда кандай атырылып айтабыз, эгер жакпай айтсам башканы таап ал деп, үй бүлө учурунда, үй бүлөлөр же жубайлардын ортосунда ушинтип айтат да. Эгерде сен ушундайсың, мындайсың деп күнөөлөп сен деген позиция менен айтып атканда, сөзсүз түрдө эмне кылайын, ушундай болсом ушундай кылып туулганмын, же болбосо ушундаймын, болгон эле турган турпатым ушундай, жакпай атсам башка бирөөнү таап ал деп деген сыяктуу кайра урушка, чоң талаш тартышка алып келүүчү сөздөрдү алып келет, сөздөрдү жаратат. Эгерде ушундайсың, мындайсың деп деген ордунда өзүңдүн сезимдериңди айтып жатсаң, экинчи угуучу анын сезимдерин түшүнүп өзүн анын ордуна койсо, анын сезимдерин түшүнсө, анда менин ушул иш аракетим, ушул реакциям жакынымды кычыртынтып жаткан турбайбы, жакынымдын көңүлүн оорутуп жаткан турбаймбы деп түшүнүүгө алып келет да. Төртүнчүдөн болуп бул эмоцияларды башкара билүү. Бул азыркы эмоциональный интеллект деген абдан акыркы күндөрдө популярдуу болуп келатат. Бул чынына келгенде абдан сонун ыкма. Ар бирөө, ар бир адам эмоционалдык интеллекттин өнүктүрүүсү керек. Анткени бул нерсе адам менен болгон байланышты, өсүп өнүгүүгө, стресстен мындай алдын алганга, стресстен алдын алууга, же болбосо уруш чатакка алып келбөө үчүн чоң жакшы ыкма. Бул адамдын жашоосунда керек. ар бир адам өзүнүн эмоционалдык интеллектин өнүктүрө керек, эмоцияларын башкарганды билиш керек. Эмоцияны башкарууда эң биринчилерден болуп бул ойду өзгөртөм. Өзүңдүн оюңду өзгөртүү. Эгерде оюңуз менен келишпестик, конфликттен түпкү тамыры ой менен келишпестик деп атпайм. Эгерде оюңуз ошо келишпестик кандайдыр бир терс эмоцияларды жаратып жатса, анда ошо оюңуздун үстүнөн иштешибиз керек. Эмне себептен жана айтып кеткенде өзүңдү өзүң аңдоо, өзүбүздү түшүнүү. Эмне себептен мен ушундай ойлоп жатам? Эмнеге менин оюм жакшы нерсени жаратпай жатат, же болбосо менин көз карашым башкача болуп жатат, же болбосо үй бүлөнү бузуп жатат, же болбосо адамдар менен болгон мамилемди бузуп жатат. Менин көз карашым башка, өзүмдү башка адамдарды четке кагып жатат, башка бирөөнүн көңүлүн ооруп жатат деген сыяктуу ушинтип оюбузду изилдеп, анан оюбузду өзгөртүшүбүз керек. Өзүбүздүн көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек. Качан оюбузду өзгөртсөк, көз карашыбыз өзгөрөт. Сүйлөгөн сөздөрүбүз өзгөрөт. Сүйлөгөн сөздөрүбүз өзгөрсө, жүрүм турумубуз өзгөрөт. Жүрүм турум өзгөрсө, мүнөзүбүз өзгөрөт. Мынакей адам эч качан өзгөрбөйт деп айтып коет эмеспи? Биз көбүнчө башка бирөөлөрдү өзгөрткөнгө умтулабыз. Башка бирөөнү айыптап, башка бирөөнү өзгөрткөбүз керек. Эгерде биринчи ирет өзүбүздү өзгөртсөк, өзүбүздүн оюбузду, көз карашыбызды, сөздөрүбүздү, жүрүм турумдарыбызды, мүнөзүбүздү өзгөрүлсө, баягы эле башкалар кыжырдантып жаткан нерселер, триггерлери өзүнөн өзү жок болуп калат. Баягы ачууланып жаткан нерсе, эгерде балабыздын бир адатына же бир нерсесине чыдабай ачууланып жатсак, өзүбүздүн оюбузду өзгөргөндөн кийин баягы нерсе бизди уже ачуулантпай калат. Жакыныбыздан кээ бир адаттар ачууланып жатса, кыжыртанып жатса, ал нерсе кыжыртантпай калат. Качан өзүбүз өзгөргөндө биздин айлана чөйрө өзүнөн өзү өзгөрөт. Өзүнөн өзү өзгөрүп, анан баягы кыжырдануу, конфликтке алып келүүчү сезимдер азаят да кыскасы. Бешинчилерден болуп компромисстерди издөө. Бири бирине жол берүү, орусчасы уступать деп айтып коет, уступка кылуу деп да айтып коет, кечиримдүү болуу, бири бирине жол берүү. Эгерде уруш учурунда, эгерде бул эмоция, бул учурда эч качан аң сезимибиз, туура аң сезимибиз иштебейт. Биздин логикага, аналитикалык жана логикага жооп берүүчү аң сезим өчүп калат. Эмоция иштеп жатканда, бул эмоциялар иштеп жатканда көп учурда айтыбыз, эмоция калдырып баягы тынчтангандан кийин баягы сөздү айтпай эле койбой, көңүлүн оорутуп баягыны кылбай эле койбой деп өкүнүп калабыз го. Мынакей ошо так конфликт учурунда эмоциялар чыгып жатканда эч качан адекваттуу ой жүгүртүүбүз өчүк болот. Мындай сетте өчүргөндө эле так ошондой эле эмоция, ошол акыл мээбиздин аналитикалык адекваттуулук деп айтайынчы, ошо логикага, аналитикага жооп берүүчү аң сезимибизди бул кортекс деп коет, ошону өчүрүп коет. Ошондуктан ошол уруш талашуу учурунда ошондуктан мындай өзүңдү контролдой албай киши өлтүрүүгө чейин барып ушинтип атпайбы, андан кийин өзүнө келип бул шок кезинде же болбосо түшүнбөй калдым, кандай ушундай болуп калды деп тынчтангандан кийин өкүнүп калып атпайбы? Ошол учурда билишибиз керек, үйдө айрыкча үй бүлөдө бирөөсү ачууланып жатканда экинчиси эгер туура эмес болуп атса дагы, туура эмес сөздөрдү айтып атса дагы баш ийип, ага макул, бул сиздин макул болуп макул дегениңиз эмес, жөн эле тынч, азыр эмоциясы тынчтанганга чейин жол берип конфликтти күчөп кетпеш үчүн, ошол от күйүп аткан отун жалындап баардыгын өрттөп салбаш үчүн мен унчукпай турайын деп бирөөсү адекваттуураак болуп ошо компромисстерди издөө. Анан тынчтангандан кийин, анан жанагы сенин айткан оюң боюнча менин оюм мындай деп ошентип анан айтканда мындай тынч отуруп сүйлөшүп ортого коюп анан бир чечимге келгенге жардам берет. Эки жубайлардын ортосунда бир кеңеш бермекчимин. Экөө сүйлөшүп алса болот, мен ачууланып жатканда сен кандай эмне кылыш керек, ачууланып жатканда балким бирөө мен ачууланып жатканда сен унчукпай тур, же болбосо сыртка чыгып кет деп э, же болбосо бир кандайдыр бир белги берип, ошентип экөө алдын ала конфликт учурунда ачууланып жатканда кантип экинчиси реакция кылыш керек экен алдын ала сүйлөшүп алса жакшы. А эгер бул нерсе мындай уруш талаштан алысыраак болот. Анан ошо кечиримдүү болуу, ошо кайра элдешүү жолундагы сүйлөшүп алыш керек. Кайра элдешүү жолундагы сүйлөшүп алып, ошо элдешүү жолун үй бүлөдө болгон чыр-чатакта балдар көрсө, эгер балдарга мисал катары элдешүү жолундагы көргөзсөк, анда балдар дагы кийин чоңойгондо конфликт учурунда кантип кайра элдешиш керек, кантип кайра жарашыш керек дегенди үйрөнүшөт. Бул мисал катары аларга дагы эгерде дайыма үйдө чыр-чатак болсо баланын психикасына бул жаман таасирин тийгизет. Эгерде анда-санда чыр-чатактар болсо, бул эч нерсе эмес, бирок балага сөзсүз түрдө көргөзүш керек. Кантип кайра элдешип жатасыңар? Конфликтти башкаруу жолдорун үйрөтүү бул баланын кийинки келечектеги жашоосуна дагы бир чоң куралды даярдоо. Кечирим суроо, кечирим сураганды дагы жана кечирим сураганда кечиримдүү болуу жолундагы мисал алып балдарга көргөзүш керек сөзсүз түрдө. Жана өзүбүз дагы чоңдор дагы көп учурда кечирим сураганды да билбейт. Кечирим сураганды да үйрөнүш керек. Кечирим сураганда кечиримдүү болгонду дагы үйрөнүш керек. Кечиримдүү болуп, анан ошол сүйлөшүп кайра эле мындай кечирип койчу анан кечирим деп кайра эле ошол конфликтти чечишип сүйлөшүп эмне себептен болду, кел кийинкиде кайталанбаш үчүн кандай кылсак болот деп ошентип эки адам бир келишимге, бир компромисске келиши керек сөзсүз түрдө. Эгер ошону чечип албай туруп кечирип койчу да анан макул деп кайра жашай берсе, кайра эле баягы кетменди тебелеп кайра кетмендин сабы чекеге ургандай болуп улам ошол нерсеге чалына берет адам. Ошол себептен конфликтти элдешкенден кийин жай отуруп компромисти таап кандай кылсак болот, эмне себептен деп ошонун түп тамырын издеп анан кантип ошону чечебиз, кантип чечебиз деп анан бирөөнүн жардам сураса болот жакыныңда, мага ушинтип өзүм эмоциям башкара албай жатам, же болбосо ушундан ушул жактан бат ачууланып кетип атам, же болбосо могу нерсе мени кыжырданып жатат, ушинтип жардам берчи деп туруп жардам сураса болот. Бул жардам суроо, бул көп айтам эфирде, бул алсыздык эмес, бул тескерисинче күчтүү адам гана жардам сураганды билет. 6-чылардан болуп уже айтып кеткенде жардам суроо жолбос, анан жардам жакын адам ошол адамга эле жардам сураш керек, дагы арачыдан үчүнчү бир адамдан жардам суроо. Элдештирип же болбосо ошо конфликтти чечкенге, эгерде компромисске келе албай жаткан болсоңор, акылмандуу улуу адамдардан, үй бүлөдөн же ошол нерседен башын өткөргөн адамдардан кеңеш сурап жардам сураш керек сөзсүз түрдө. Жардам сурап ошол нерседен өткөнгө жетелеп бакы кичинекей бала улам жыгыла берсе, улам жыгыларсы, ой жыгыла берсин эчтеке болбойт деп карабайбыз да биз. Ошол нерседен өткөнгө, чоң арык болсо жетелеп акырын өткөргөнгө дайыма жардам берет. Так ошондой эле ошол арыктан аттап өткөнгө бирөөнүн жардамы керек болсо анда сураш керек. Ошону сурап бул жакта кесипкөй психологдор болобу, коучтар болобу, үй бүлөлүк эксперттер болобу, же болбосо ошол эле сиздин жакын адамдарыңыз, ошол жолду басып өткөн адамдар болобу, досторуңар болобу, айтор бирөө ким болбосун, бул мындай калыстык көз караш менен караган, бир тарапка өтүп кетип бирөөнү жамандаса ага макул болуп кайра мындай уруш талашты күчөтпөгөн калыс адамды жардамга сураш керек. Конфликттерди башкаруу деген теманын алкагында ой жүгүртүк. Ашар уктуруусунда бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калыптыр. Эмне демекчимин? Конфликттерди туура башкаруу эгерде түшүнүккө негизделсе, адам бири бирин түшүнүп ошол нерсеге жана мен төмөнкү айтып кеткен конфликттерди башкарууда кандай ыкмаларды ошол ыкмаларды колдонсо анда мыкты, бекем байланышты орнотууга жана өнүгүүгө өбөлгө түзөт. Эмки эфирге чейин сак саламатта калыңыздар. Сиздер менен психолог Миргүл Абдыгапарова болду.